Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunuttarang upacchayang namasami. คำว่าเมตตารากศัพท์อันเดียวกับคำว่ามิตตาเป็นมิตรผู้มีเมตตาผู้ที่มีจิตใจของมิตรของกัลยาณมิตรผู้มีเมตตาผู้หวังดีคนเรามักจะสับสนเรื่องนี้ในการแผ่เมตตาเนี่ยมันคืออย่างไรนึกว่าถ้ากรณีคนที่ไม่น่ารักนั่นจะแผ่เมตตาได้อย่างไรพอเราไปเข้าใจว่าเมตตาคือความรักก็เลยเกิดความสงสัยว่าเราจะไปรักคนที่ไม่น่ารักได้ยังไง ที่จริงเมตตาคือความฝึกความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความหวังดีที่ท่านสอนว่าคนเราจะแผ่เมตตาให้กับคนอื่นเรารู้จักให้เมตตาตัวเองซะก่อนนะแผ่เมตตากับตัวเองต้องแผ่ยังไงนี่ก็คงไม่ค่อยเข้าใจเลยคือเราควรจะกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์อะไรคือสิ่งที่เราถือว่าเป็นกำไรชีวิตจริงๆและเราตั้งใจขอให้จิตใจของเราได้พ้นจากกิเลสเป็นต้นถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ในใจก็ไม่มีความสุขแน่นอนและมีความสุขน้อยจะได้ความสุขก็เปราะบางผิวมันบางมันอยู่ไม่ได้นานถ้าเราเห็นสิ่งใดชัดเลยว่าเป็นอุปสรรคทำให้ชีวิตเราไม่ค่อยมีความสุขมันก็ขอให้เราได้พ้นจากสิ่งนั้นเพราะเรายังเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขจากรู้จักความสุขสัมผัสความสุขของความไม่เห็นแก่ตัวแต่เราเป็นคนที่กังวลขอให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสความสุขของการไม่กังวลอยู่กับสิ่งที่ชวนกังวลแต่ไม่กังวลไม่รับเชิญนี่เราพูดจำเพาะอย่างนี้จะได้ผลมากกว่า ทีนี้ไอ้คำว่าขอไอ้เราขอใครเราไม่ได้ขอใครมันก็เป็นการยืนยันเป็นการตอกย้ำความปรารถนาความต้องการอันแท้จริงในชีวิตของเราขอให้เรามีความสุขไม่ว่าอะไรไอ้สุขแบบไหนแบบสุขแบบสนุกสนานสุขแบบกามสุขอย่างนั้นนะอามิสสุขอย่างนั้นนะหรือนิรามิสสุขสุขแบบไหนวันนี้เราพูดกว้างๆขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความสุขเถอะมันไอ้ที่มันไม่เกิดผลด้วยมันไม่ลึกซึ้งเพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาว่าสุขคืออะไรสุขแบบไหนอย่างที่วันก่อนก็พูดเนี่ยเราแบ่งเป็นสี่ใช่ไหมคือทุกเพื่อทุกทุกเพื่อสุขสุขเพื่อทุกสุขเพื่อสุขมีทุกบางอย่างเนี่ยทุกเรียกว่าไม่น่าเอาเลยฮะทุกในปัจจุบันผลก็คือทุกในอนาคตแต่ทุกบางอย่างเนี่ยต้องทุกเสียก่อนจึงจะได้ความสุขเช่น ในการรักษาโรคและการทำฟันเป็นต้นนะโกนจะหายต้องผ่านความทุกข์เสียก่อนไม่มีใครอยากทุกข์หรอกแต่เรายอมเพราะรู้ว่าในระยะยาวมันคุ้มค่าความสุขบางอย่างสุขจริงแต่ทำให้เกิดมีปัญหาในภายหลังเห็นไหมก็มีความสุขที่ว่าสุขปัจจุบันนำไปสู่ผลคือสุขในอนาคตอันนี้ใช้ได้เลยเอาเลยแต่ถ้าเราไม่แยกแยะหรือว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความสุขเถอะไม่แยกแยะระหว่างสุขเพื่อทุกข์และสุขเพื่อสุขมันก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้ามีคนเรามีมิจฉาทิฏฐิบางทีแล้วมีความสุขในสิ่งที่ไม่ดีได้ใช่ไหม ถ้าคนชอบรังแกคนอื่นมีความสุขในการรังแกคนอื่นก็ขอให้เขามีความสุขแต่ว่าเขาต้องรังแกคนอื่นมากขึ้นจริงๆแล้วเรื่องเมตตามันเป็นการฝึกให้จิตเปลี่ยนความคิดฝึกให้จิตเป็นกุศลได้เราวิเคราะห์ไปแล้วบางทีก็มีความขัดแย้งอยู่ในตัวใช่ไหมอย่างนกกับไส้เดือนก็ให้นกทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความสุขเถอะมันนกจะมีความสุขก็โดยการกินไส้เดือนขอให้ไส้เดือนมีความสุขความสุขเถอะไอ้ไส้เดือนมันก็มีความสุขในการที่นกไม่กินถ้านกมีความสุขไส้เดือนก็ไม่มีความสุขมันขัดแย้งกันอยู่นั้นนั้นสัพเพสัตตาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นความคิดที่ดีนี่ก็เป็นลักษณะการฝึกจิตมากกว่าที่ในเรื่องการแผ่เมตตาให้กับคนอื่นถ้าเราไปคิดว่าเข้าใจว่าเมตตาคือความรักนึกถึงใครที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยจะดีประเดิมมันไม่ได้หรอกยังไงก็เมตตาไม่ได้มันเป็นได้อย่างไรนี่เราต้องเข้าใจเหมือนที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าไหมเราต้องฉลาดในการกำหนดความสุขที่เราต้องการให้คนนั้นได้รับเช่นคนเห็นแก่ตัวขอให้เขาได้ความสุขจากความไม่เห็นแก่ตัวก็ขอให้เขากลับตัวไปจากคนเห็นแก่ตัวเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวขอให้เขาให้ได้ความสุขนั้นถ้าเป็นคนก้าวร้าวก็ขอให้เขารู้จักความสุขของความไม่ก้าวร้าวถ้าเป็นคนพยาบาท ขอให้เขารู้จักความสุขในการให้อภัยอันนี้มันจะมีมันชัดขึ้นทันทีใช่ไหมทีนี้ถ้ามีคนมีพฤติกรรมไม่ดีจริตนิสัยกิริยามันในอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีแทนที่จะถือว่าเป็นอุปสรรคขัดข้องทำให้เราแพ้เมตตาให้เขาไม่ได้ก็กลับกลายเป็นจุดที่เราต้องใช้ในการกำหนดความสุขที่เราต้องการให้เขาได้รับเราต้องการเป็นมิตรเราไม่ต้องรักคนทุกคนแต่เราหวังดีต่อคนทุกคนได้หวังสิ่งที่ดีหวังความสุขที่เกิดจากความดีได้เมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตัวเองในระหว่างการภาวนาให้เรากำหนดคุณงามความดีและความสุขซึ่งเกิดจากคุณงามความดีต่างๆมาเป็นหลักขอให้ข้าพเจ้ารู้จักความสุขของการปล่อยวางกิเลสปล่อยวางความเห็นแก่ตัวปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นที่นี่สิ่งที่ต้องการคือต้องการสร้างความรู้สึกขึ้นมาในใจบางคนเวลาพระสายลุงพ่อชาในพระต่างชาติไปอยู่เมืองนอกท่านก็อาตมายังจำได้ท่านเล่าว่าไปอยู่เมืองนอกสอนเมตตาภาวนาชาวตะวันตกเนี่ยปัญหาเยอะมากเพราะเมื่อสอนว่าต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเขาว่าแผ่ไม่ออกเป็นอุปสรรคมากเพราะชาวตะวันตกนี่มันเหมือนกับเป็นโรคจิตประจำอะไรฮะประจำชาติประจำทวีปประจำอะไรสักอย่างมันขึ้นอยู่กับศาสนาวัฒนธรรมของตะวันตกคนก็มองตัวเองว่าไม่ดีตัวเองไม่ดีแพ้เมตตาได้อย่างไรทีนี้วิธีแก้ปัญหาที่พระท่านที่ไปอยู่ที่นั่นรู้ว่าใช้ได้ก็คือจุดเริ่มต้นคือเมตตานี่เรียกใช้คำพูดใช้ความคิดมันจุดประกายอันนี้ก็คือทำไมมันจะต้องคิดขอให้เรียกว่าหังสุกิโตโหมีนิทุโคโหมีจะเป็นภาษาปาลีภาษาไทยมันเป็นลักษณะการพูดเพื่อกระตุ้นและเพื่อจุดประกายความรู้สึกที่เรียกว่าเมตตาทีนี้ผู้ที่แพ้เมตตายังไงแพ้เมตตาตัวเองไม่ได้ท่านก็เอาอะไรที่มันแพ้ได้ง่ายๆอย่างเช่นลูกแมวลูกหมาถ้าบอกให้ฝรั่งนี่แพ้เมตตากับลูกหมาโอ้โอเคขออย่างชั่วหน่อย นึกถึงลูกหมาที่อุ้ยมันน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินอ้าวเอาเนี่ยฮะความรู้สึกว่าน่ารักน่าเอ็นดูตรงเนี้ยหรือว่าบางคนไม่ชอบแมวมากกว่าลูกแมวนึกถึงแล้วโอ้มันน่ารักน่าเอ็นดูก็เอาเองนึกถึงหมานึกถึงแมวนึกถึงอะไรที่มันนึกถึงแล้วดีเหมือนที่จิตใจเราจะมันจะอ่อนลงจะมันแข็งๆมันจะอ่อนลงแต่ความรู้สึกโอ้มันน่ารักเนาะมันน่าเอ็นดูเนาะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการแผ่เมตตาแล้วก็พยายามให้กำหนดความรู้สึกอันนั้นเพราะมันกำหนดตัวความรู้สึกแล้วใช้คำความคิดใช้คำพูดอะไรที่มันค่อยๆเพิ่มความรู้สึกอันนั้นไว้ จนกระทั่งมันปรากฏชัดอยู่ในใจจะเป็นการแผ่เมตตาตัวเองแผ่เมตตาลูกลูกหมาลูกแมวอะไรก็แล้วแต่พอเราทำไปทำมาในความรู้สึกส่วนมากมันจะปรากฏอยู่ที่หัวใจใช่ไหมอันนี้พอมันปรากฏอยู่ที่หัวใจเราก็กำหนดความรู้สึกอันนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานจะเรียกว่าเมตตานิมิตก็ได้คือเราสร้างนิมิตคือเมตตาสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายของเมตตาเป็นความรู้สึกแล้วให้จิตกำหนดอยู่ตรงนั้นทีนี้ถ้าเรากำหนดความรู้สึกตอนนั้นมันคงแล้วก็กำหนดตรงนั้นมันเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ต้องสนใจลมหายใจเอาตรงนั้นแต่ถ้ามันเริ่มอ่อนลงเราก็ใช้คำพูดใช้ความคิดนึกภาพอะไรที่มันเหมือนกับไฟกำลังจะหมดก็ต้องเติมกิ่งไม้เติมอะไรให้มันฟื้นขึ้นมาใหม่อันนี้ระหว่างการคิดกับไม่คิดนะใช้ความคิดเพื่อเติมเพื่อเสริมเพื่อรักษาอารมณ์ที่เรากำลังกำหนดอยู่นี่ก็วิธีหนึ่งที่ทำให้จิตใจเป็นสมาธิและการแผ่เมตตาได้อีกวิธีหนึ่งก็ใช้ลมหายใจได้แต่เมื่อเรากำหนดเอกความดีความงามความสุขซึ่งอาศัยความดีงามต่างๆที่ต้องการให้ชีวิตเราได้ให้ใจเข้าที่เรานึกเหมือนความสุขความดีความงามนั้นเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจเราให้รู้สึกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแล้วก็หายใจออกนึกเหมือนเราเป็นประทีปจะเป็นตะเกียงมันแผ่ออกไปหายใจออกรู้สึกแสงสว่างแห่งเมตตาออกไปทุกทิศทุกทางพร้อมกันแผ่ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนหายใจเข้าเอาความรักความงามความดีความสุขมาสู่ชีวิตเราถึงที่สุดแล้วแล้วก็แผ่ออกไปรับเข้ามาแผ่ออกไปรับเข้ามาแผ่ออกไปอย่างนี้นี่การภาวนาอย่างนี้ก็มีข้อดีหลายอย่างข้อหนึ่งก็คือจะเกิดความปลาบปลื้มปิติได้ง่ายถ้าเราอยู่กับลมหายใจบางทีก็ท้อแท้ใจหรือกับอุปสรรคหรือกับนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความก้าวหน้าไม่เห็นความก้าวหน้าฉันทะก็อ่อนลงฉันทะอ่อนลงก็ไม่ก้าวหน้าในธรรมไม่ก้าวหน้าในธรรมฉันทะไม่มีฉันทะไม่มีความก้าวหน้าไม่เหมือนก็เป็นวัฏฏะของมันทีนี้การภาวนาที่เอาความรู้สึกที่ดีๆอยู่ในจิตใจก็เป็นทางที่จะนำไปสู่ผลเร็วได้เหมือนกันอีกข้อหนึ่งก็คือจากานุสติคือการภาวนาแบบระลึกอยู่ในสิ่งดีงามอย่างเป็นระเบียบคืออย่างมีวินัยคิดเฉพาะในหัวข้อที่เรากำหนดไว้ระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ซึ่งเรื่องนี้ก่อนทำครั้งแรกท่านนั่งกับเอาดินสอเอาปากกาสมุดเขียนจดไว้ก่อนสักหาข้อ10ข้ออย่างเงี้ยสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดสิ่งที่เราคิดว่ายังไงๆถ้าตายวันนี้ก็จะมีความภูมิใจว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ทำสิ่งนี้นะอย่างตอนที่ อาตมามาวัดประพงครั้งแรกและกราบเท้าหลวงพ่อชาครั้งแรกอาตมานึกว่าถ้าตายวันนี้ไม่เสียดายใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดในชีวิตมีอันเนี้ยครับเหมือนคนที่นักกีฬาสมมติเขาได้เรียนทองในโอลิมปิกเขาคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะดีขึ้นจะเร็วลงยังไงก็อย่างไรที่สุดเราก็ได้เรียนทองนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครแย่งชิงได้ดังนั้นเราก็พยายามระลึกถึงความดีที่ว่าเกิดแล้วในชาตินี้ได้นี่ความภูมิใจเมื่อเราทำความดีมันไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ขนาดเรียนทองในโอลิมปิกหรอกเรื่องที่เล็กๆน้อยๆก็ได้แต่เรื่องในการปรนนิบัติคุณพ่อคุณแม่เรื่องการทำคุณงามความดีต่างๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำบุญแบบปิดทองหลังพระคิดเป็นข้อข้อไปทีนี้ถ้าเราทำเป็นการภาวนาจนที่เราเคยจดเป็นข้อข้อไปและท่องไว้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามเราเริ่มข้อที่หนึ่งที่เราภาคภูมิใจอินนี่คือความดีที่เราทำไว้ไม่มีที่สงสัยเลยดีจริงๆแล้วพยายามคิดในเรื่องนั้นสร้างความรู้สึกปลาบปลื้มโอ้ดีเนาะดีจริงๆเนาะโอ้เนี่ยเป็นได้บุญจริงๆเนาะคิดในทางที่มันเสริมมันบำรุงความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นถ้าทำไปทำมาเนี่ยไอ้ข้อที่หนึ่งมันเริ่มจะอ่อนเริ่มจะเบื่อเริ่มจะไม่ก็เอาข้อที่สองขึ้นมาเอาข้อที่สองคิดไปข้อที่สามข้อที่อาจจะเอาแค่ห้าข้อก็ได้เพราะห้าข้อถึงข้อที่ห้าแล้วกลับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าจากห้าแล้วกลับมาสี่สามสองกลับไปกลับมาอย่างนี้ก็เหมือนกันคือใช้ความคิดก่อนแต่พอมาใช้ความคิดไปถึงขั้นหนึ่งแล้วไม่ต้องคิดแล้วจิตมันเกิดอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความรู้สึกปิมจะเป็นตัวปิติตัวความปลาบปลื้มแล้วเอาปิตินั่นแหละเป็นที่กำหนดเอาความปลาบปลื้มเป็นที่กำหนดนั้นใช้ความคิดถึงขั้นที่ว่าอารมณ์ที่ต้องการเกิดขึ้นแล้วเราเอาอารมณ์นั้นเป็นที่กำหนดเช่นเมตตาก็เจริญเมตตาจนกระทั่งความเมตตาความรักความบริสุทธิ์ความอบอุ่นแล้วแต่เอาไม่ต้องคิดแล้วกำหนดตัวความรู้สึกความปลาบปลื้มความภาคภูมิใจในคุณงามความดีเริ่มต้นจะต้องมีข้อมูลต้องใช้สัญญาความจำว่าโอ้วันนั้นเรารู้สึกอย่างไรบ้างมันดีอย่างไรพอใช้ความคิดอย่างเป็นระเบียบคิดอย่างมีวินัยคิดอยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้ไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยคิดเฉพาะในหัวข้อนั้นทำให้เกิดความรู้สึกปลาบปลื้มเอาความปลาบปลื้มเป็นอารมณ์อย่างนี้การภาวนาจะมวนนะจะสนุกแต่ใครรู้สึกโอ้ยลมหายใจเข้าไม่เบื่อเอาก็สนุกได้แต่สนุกแบบนี้นี่เรื่องการภาวนาเราสร้างสรรค์ได้อย่างตัวอย่างที่เคยแนะนำเมื่อเราคิดเป็นภาพยนตร์โดยเราเป็นพระเอกหรือนางเอกภาพยนตร์อาจจะมีหลายเรื่องเรื่องหนึ่งภาพยนตร์คือวันที่ไปสายบาตรพระพุทธเจ้านึกถึงภาพยนตร์เราตื่นเช้าวันนี้เราจะไปสายบาตรพระพุทธเจ้าตื่นขึ้นมาอุ้ยตื่นเต้นไหว้พระก่อน ก่อนจะทำอาหารคงต้องไปอาบน้ำอาบท้าล้างมือล้างเท้าแล้วก็จะทำถวายพุทธเจ้าจะทำอาหารอะไรดีที่จะเหมาะสมกับการถวายพระพุทธเจ้านึกถึงการทำกับข้าวแล้วจะทำด้วยความระมัดระวังด้วยความปราณีตขนาดไหนเพราะทำถวายพุทธเจ้านะแล้วก็ถึงการแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็การเดินทางพุทธเจ้าอยู่ในถ้ำใหญ่ถือปิ่นโตถืออาหารคอยเดินขึ้นเขาด้วยความระมัดระวังพระจันทร์กำลังขึ้นเสียงนกเสียงคิดพิสดารนะได้ให้จิตไปอยู่กับเรื่องนี้ต้องการจะสร้างความปราบปลื้มเข้าไปในถ้ำมองเห็นพุทธเจ้านั่งประทับอยู่ตรงนั้นมีพระอริยสงฆ์นำเป็นแถวโอ้มีอันองค์นั้นน่าจะเป็นพระสารีบุตรองค์นั้นน่าจะเป็นพระโมหะมหาโมคลาพระอานนท์พระโอ้โหคลานเข้าไปกราบแล้วก็ตักใส่บาตรท่านกราบคิดเป็นภาพยนตร์ได้เลยนะคือมีข้อแม้อย่างเดียวคืออย่าให้คิดเรื่อยเปื่อยอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้มาคิดเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็คอยสังเกตความรู้สึกต้องเป็นบุญเป็นกุศลพอความปราบปลื้มปิติเกิดขึ้นไม่ต้องคิดแล้วถามว่ามันถึงคันแล้วก็วางภาพยนตร์ไว้แล้วแล้วก็เอาอารมณ์นั้นเป็นที่กำหนดกระบวนการทำอย่าถ้าพูดตามหลักปริยัติทำบุญการภาวนาทุกวิธีก็ต้องผ่านหนึ่งความปราโมทความปราโมทเข้มข้นก็กลายเป็นปิติปิติก็เป็นภัสสติความผ่อนคลายภัสสตินำไปสู่สุขนำไปสู่สมาธิรันทุกวิธีทางบรรจบหรือว่าทางนี้ไม่ว่าวิธีไหนก็แล้วแต่ต้องเข้าตรงนี้ก่อนเข้ากระแสที่จะนำไปสู่สมาธิตรงตัวปราโมทดังสิ่งท้าทายของเราทำยังไงเราจึงจะเกิดความปราโมทพอถึงปราโมทแล้วแล้วรักษาความปราโมทไว้ความปราโมทเข้มข้นจะกลายเป็นปิติปิติก็ผ่อนคลายความผ่อนคลายนี่จะที่เรียกว่าภัสสติเป็นยังไงถ้าเราเคยเป็นไหมที่เรานั่งแล้วนั่งแบบปวดเข่าปวดหลังปวดอะไรแล้วแต่เราไม่ถึงกับการที่จะเปลี่ยนอิริยาบถแต่จิตใจพอเริ่มสงบแล้วทำไมความเจ็บปวดอะไรต่างๆมันหายไปเรียกว่านั่งสมมุติวันเราไม่ค่อยได้นั่งนานแต่ถ้าเรานั่งนานๆสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วจะเป็นอย่างนี้ก็บางทีก็จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นเน็บเป็นนั่นเป็นนี่แต่พอตอนท้ายลุกขึ้นมาแล้วไม่มีอารมณ์เลยไม่มีอาการเลยไม่มีอาการเมื่อยเลยอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของภัสสติทำให้นั่งได้นานภัสสติก็นำไปสู่สุขก็นำไปสู่สมาธิเรื่องนี้เป็นข้อที่ควรสังเกตนะสังเกตมากว่าเหตุปัจจัยที่ว่าจะนำไปสู่สมาธิเงื่อนไขของการเข้าสู่สมาธิคือความสุขอันที่ว่าคนเราจะปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกข์จิตที่มีคุณสมบัติกำหนดรู้ทุกได้คือจิตที่มีความสุขถ้าจิตมีทุกจิตไม่สามารถจะกำหนดรู้ทุกได้จิตจะต้องมีสุขก่อนดังนั้นในภาคปฏิบัติไม่รังเกียจหรอกเรื่องความสุข ต่เรารู้เท่าทันสุขก็เป็นอันตรายในเมื่อเราหลงอยู่กับมันแต่บางคนบอกว่าในทำสมาธิติดสุขแปลว่าอะไรคือในขณะที่มีความสุขมันไม่ติดหรอกถ้ามันเป็นความสุขในสมาธิมันไม่ติดมันจะติดมาออกจากสมาธิเสียดายไม่อยากเจริญปัญญาไม่จะพิจารณาไม่สนใจไตรลักษ์เสียดายความสุขอยากกลับไปหาความสุขอันนี้คือติดสุขแต่ในขณะที่กำลังความสุขกำลังปรากฏถ้าจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความเป็นนิรมิตสุขไม่มีอาการติดอยู่ในเวลานั้นแต่เพราะขาดสมาธิเมื่อถอนออกมาแทนที่จะถือว่าเป็นเวลาทำงานคือสมาธิเป็นที่พักเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่เป็นที่ทำให้จิตมีพลังแต่พอไม่มีพลังเต็มที่แล้วเหมือนเรานอนหลับพอสมควรแล้วก็ตื่นเมื่อเราอิ่มสมาธิแล้วจิตก็ถอนออกมาเป็นเวลาทำงานเจริญปัญญาดังนั้นสุขก็เป็นอันตรายสำหรับคนไม่รู้เท่าทันแต่ถ้าเราคนเราปฏิบัติเพื่อเอาความสุขมุ่งความสุขภาษาโบราณเรียกว่าปฏิบัติเพื่อขึ้นสวรรค์ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นนี่ในสำนวนก็เป็นอย่างนั้นถ้าทำอะไรก็แล้วแต่ทำเพื่อรางวัลคือความสุขเรียกว่าปฏิบัติเพื่อสวรรค์ลุงโพชาท่านก็เคยสอนเราอยู่เสมอว่าสงบนะต้องสงบจากทุกข์ด้วยสงบจากสุขด้วยไม่ใช่สงบจากทุกข์อย่างเดียวความสงบกับความสุขนี้มันไม่ใช่อันเดียวกันต้องสงบจากสุขเอจิตตัวรู้ถูกรู้สุขเอตัวจิตที่รู้อย่างไม่หวั่นไหวรู้ตรงตามสภาวะของมันรู้ตรงตามความเป็นจริงของมันนั่นแหละเอตัวสงบแท้สงบเพราะรู้อุเบกขาเหมือนการอุเบกขาคืออย่างที่ท่านเจ้าคุณโชคก็รู้เฉยคือถ้าเป็นโมหะก็ไม่รับรู้ก็เฉยได้นะอย่าไปยุ่งอย่าไปพูดไม่สนใจไม่รับรู้ไม่เอามันก็เฉยได้มันดูคล้ายๆอุเบกขาแต่เป็นอุเบกขาเพราะหันหลังให้สิ่งรบกวนจิตใจและสิ่งที่ยั่วยุจิตใจแต่อุเบกขาคือรู้อยู่เห็นอยู่แต่เฉยไม่ใช่เฉยเพราะไม่รู้มันต่างกันมากถ้าเฉยเพราะไม่รู้ก็เป็นเรื่องของอวิชชาเป็นเรื่องของกิเลสไปเรียกว่าประมาทนี่ความกรุณามันเป็นยังไงก็อย่างนี้บางทีเห็นเขามีความสุขแต่เราไม่รู้จักไม่รู้สึกมุทิตาเท่าไหร่คือไม่พลอยยินดีแต่ไม่คิดจะแผ่เมตตามันคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งทั้งยกอุปมาอย่างนี้ก็นึกภาพอย่างนี้ก็ได้ว่าสมมติมีโรงฆ่าสัตว์มีประตูใหญ่แล้วก็สัตว์ทั้งหลายพวกวัวพวกหมูพวกอะไรเนี่ยสมัครใจเข้าคิวโรงฆ่าสัตว์มีคิวยาวเหยียดเหมือนจะไปคอนเสิร์ตและวัว ลูกวัววัววัยรุ่นกำลังคุยกันสนุกสนานกันมีความสุขสำหรับผู้มองเห็นคิวยาวซึ่งพวกนี้เข้าคิวเพื่อจะเข้าโรงฆ่าสัตว์เห็นสัตว์ที่อยู่ในคิวคึกขนองมันก็ไม่ได้รู้สึกมุทิตาไม่ได้อนุโมทนารู้สึกน่าสมเพชมากกว่าทีนี้บางทีเราเห็นความนักปฏิบัติเราเห็นความสุขของคนที่คึกขนองในโลกก็ไม่มีความรู้สึกชื่นใจสุขใจเหมือนคล้ายกับเอผู้ที่อยู่ในเขียวเข้าโรงฆ่าสัตว์กำลังคึกขนองกันเพราะเขากำลังสร้างเหตุสามปัจจัยที่จะต้องเป็นทุกข์ร่ำไปความสุขที่เกิดขึ้นความสุขเพราะไม่รู้และไม่ยอมรับความจริงของชีวิตเราจึงรู้สึกสงสารทั้งที่เขากำลังมีความสุขอยู่อันนี้คนที่เมาอยู่ในโลกเมาอยู่กับกามสุขก็จะคล้ายๆอย่างนี้เขานึกว่าตัวเองฉลาดตัวเองดีแต่ก็เหมือนกับไอ้ผู้ที่กำลังเล่นสนุกการอยู่ในคิวเข้าโรงฆ่าสัตว์คนเรานี่ถ้าไม่ช่วยโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ให้ละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดถือว่าเสียดายมากเลยคือการจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นแหละอาตมาว่าคำว่าเงินมันน่าจะมีคำอีกคำหนึ่งก่อนเงินคำว่าแค่ทำอะไรเอาก็ได้ได้แค่เงินมันแค่เงินเองอุ้ยได้เงินเยอะแต่แค่เงินก็แค่นั่นแหละคือถ้าเข้าใจเรื่องความเจริญความเสื่อมจริงๆนะเงินก็แค่นั้นแหละแต่คนที่เขาหลงเขาคิดว่าเงินสิ่งสูงสุดสิ่งที่ดีที่สุดใครมีเงินมากเขาเป็นสุดยอดของมนุษย์ใครมีเงินน้อยเหมือนคนโง่แต่อริยทรัพย์กับโลกทรัพย์นี่ไม่เหมือนกันไม่แต่เงินเนี่ยที่เราเรียกว่าวัตถุจริงๆแล้วมันไม่ใช่วัตถุเท่าไหร่มันเป็นความรู้สึกมากกว่าใช่ไหมถ้าคนมีเงินมากแปลว่าอะไรแปลว่าเขานึกถึงว่าข้าพเจ้ามีเงินมากเขามีความสุขเขาต้องการความสุขในความรู้สึกว่ามีมากดูบัญชีธนาคารเห็นในตัวศูนย์โอ้ในชอบตัวศูนย์มากโอ้มีความสุขกับตัวศูนย์ยิ่งมากยิ่งดีให้ตัวศูนย์โอเคนั้นเป็นคนที่มั่วเมากับตัวศูนย์ผมเป็นอารมณ์เฉยๆเป็นความคิดว่าตัวเองมีเพิ่มขึ้นในเรื่องคนที่ชอบลงอยู่กับลาภไม่ชอบเสื่อมลาภชอบใหญ่ได้ลาภทำไมเพราะคนเราจะรู้สึกว่าถ้าเรามีอะไรสักอย่างที่มันเพิ่มขึ้นเหมือนกับชีวิตเรามันคงคนเราบางทีมันคิดแบบไสยศาสตร์นะมันคิดว่าถ้ามีไอ้ตัวเลขเพิ่มขึ้นคนเราไม่ตายคล้ายๆอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นไอ้ตัวเลขในบัญชีธนาคารหรือตัวเลขในคนไลค์เฟซบุ๊กของเราอะไรก็แล้วแต่ไอ้ความรู้สึกอบอุ่นว่าเพิ่มขึ้นอันนี้ก็สิ่งที่คนชอบรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ไม่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าดีนี่ชีวิตของเราก็แค่นี้พอใจแล้ววันนี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีที่ไป ไม่มีเป้าหมายในการฝึกจิตให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นมันก็แค่นั้นแหละมันก็พบปานันท์แต่กันหลวงพ่อชาแล้วก็พูดอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเราเอาคุณงามความดีที่เราทำไว้แล้วมาคิดมาพิจารณามาทบทวนอู้จะเป็นทำไมจึงท่านจึงเรียกว่าอริยทรัพย์เพราะเป็นที่มาของความปราบปลื้มความปราโมทย์ความปิติปัสสติสมาธิสงบสุขแล้วก็สมาธิได้นั่นไอ้ความรู้สึกดีๆในชีวิตของเราอันนี้คืออริยทรัพย์ซึ่งในการพัฒนาจิตใจพัฒนาชีวิตเราควรจะเอาไปใช้มั่งอย่างที่ยกตัวอย่างในการภาวนาประเภทรำลึกอยู่ในคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้เรื่องการแผ่เมตตาความรักแม้แต่คำว่ารักนะก็ไอ้ที่เราเห็นลูกแมวลูกม้าลูกอะไรที่ว่ารักความอบอุ่นไอ้ที่อาตมาให้ชื่อเมื่อกี้นี้ว่าเมตตานิมิตความอบอุ่นแล้วคิดถึงใครที่เราเคารพเรารักนึกถึงแล้วรู้สึกอบอุ่นอันนี้เอานี่มันเป็นอุบายในการเจริญอานาปานสติก็ได้เหมือนกันเช่นหายใจเข้ามันรักลมหายใจเข้ารักลมหายใจออกใช่ไหมฟังแปลกๆเนาะแต่คือเอาความรู้สึกที่ดีมาฉายอยู่กับเอลมหายใจเข้าหายใจออกเอาไอ้เชื่อมความรู้สึกรักความรู้สึกอบอุ่นนั้นน่ะเชื่อมไว้กับลมหายใจออกเหมือนเรารักเราเอ็นดูเราเป็นห่วงไอ้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นคุศลบายที่จะผูกพันสร้างความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจบางทีเราก็เกิดความรู้สึกไม่ค่อยดีกับลมหายใจไม่ค่อยกระดือรือร้นไม่ค่อยอยากจะอยู่กับลมหายใจเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนได้แล้วก็แก้ได้โดยการสร้างความรู้สึกทางบวกที่เรียกว่าเมตตากำหนดลมหายใจเข้าด้วยความรักหายใจออกด้วยความรักนี่ก็เป็นมันจึงเป็นตัวอย่างของการที่เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติได้คือมีหลักธรรมานุธรรมปฏิปทาคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความว่าเรากำหนดเราชัดเจนในหลักใหญ่ในหลักปลีกย่อยในเรื่องรายละเอียดต่างๆก็ให้สอดคล้องกับหลักใหญ่ถ้าลักใหญ่นี่ได้แล้วไอ้ส่วนรายละเอียดเราก็สามารถปรับให้เหมาะสมกับเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นครับแต่ถ้าหากว่ามันสอดคล้องมันตรงกับหลักใหญ่ก็ไม่เป็นไรไม่ผิดมันปรับได้ทั้งการภาวนานี่มีทางที่จะหาอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองตราบใดที่เราเข้าใจในหลักใหญ่อย่างเช่นการภาวนาทิ้งไม่ได้ก็คือสติสัมปชัญญะอาตาปิสามข้อกระบวนการนำไปสู่ความสงบต้องผ่านปราโมทความปราโมทปิติปัสสติสุขสมาธิคือนี่ก็คือหลักใหญ่นี่ในขอบลึกย่อยในรายละเอียดหาแนวทางที่มันทำให้เราเกิดความกระดือรือร้นในการปฏิบัติมีความสุขในการปฏิบัติก็ใช้ได้ทั้งนั้นเอาละวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิด บางเล็กน้อยพอสมควรกี่เวลา